Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. BBG e ka dënuar vrasjen e gazetarit amerikan James Foley me prerje koke nga ana e militantëve të Shtetit Islamik. Agendat politike pas zgjedhjeve në Kosovë dhe Serbi patën ndikim negativ në zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit, të thonë analistët. Në rripin e Gazës ka përfunduar armpushimi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Militantët e Shtetit Islamik të Irakut e kanë publikuar një video në të cilën pretendohet se tregohet prerja kokës së gazetarit amerikan James Foley, i cili ishte rrëmbyer në muajin nëntor të vitit të kaluar në Siri nga persona të pa identifikuar dhe të armatosur. Kjo video e emëruar mesazh për Amerikën është postuar mbrëm në mediat sociale në internet. Nuk ishte e mundshme verifikimi menjëhershëm i autenticitetit të videos. Në këtë video që zgjat 5 minuta, grupi tha se gazetari Foley ishte vrarë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka urdhëruar sulme ajrore kundër pozicioneve të Shtetit Islamik në pjesën veriore të Irakut. Shteti Islamik, grup militante që synon sundim të linjës së fortë sipas një kalifati islamik, ka okupuar territore të gjëra në Irak dhe Siri. Avancimi aktual i këtij grupi në pjesën veriore të Irakut i ka nxitur Shtetet e Bashkuara të lansojnë sulme ajrore në këtë vend për të parën herë prej se është tërhequr nga Iraku në vitin 2011. Bordi i guvernatorëve të transmetimit në Shtetet e Bashkuara mbrëm vonë e ka dënuar vrasjen e raportuar me prerje koke të gazetarit amerikan James Foley nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik dhe e ka dënuar kërcënimin për vrasjen e gazetarit tjetër, që u paraqiten në një video që pretendohet se ishte prodhuar dhe postuar nga ky grup. Aktet e tilla aq të merruese demonstrojnë mos respektim të plotë të drejtave të njeriut dhe drejtësisë, tha Jeff Shell, kryesues i BBG-s në një njoftim për media. Më tutja i ka theksuar se gazetarët si Zoti Foley rrezikojnë çdo gjë për ta ndriçuar në gjithë botën me fotografi të vërtetë të saj se çka po ndodh në zonat e konflikteve dhe ka shtuar se vrasja dhe kërcënimi ndaj gazetarëve nuk arrin asgjë, por i fsheh tregimet e vërteta dhe demonstron se sa brutal janë disa nga aktorët e tyre. Nga ana tjetër, familja gazetarit ka shkruar në rrjetin Facebook se ne asnjëherë nuk kemi qenë më krenar me djalin ton dhe se ai e dha jetën e vet në përpjekje për t'i zbuluar botës vuajtjet e popullit të Sirisë. Shtëpia Bardhë tha se inteligjenca amerikane po e studion videon. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat, UNHCR, e fillon në një operacion me ndihmë për më tepër se gjysmë milioni njerëz të zhvendosur nga luftimet në pjesën veriore të Irakut. UNHCR tha se dërgimi 4 ditësh i tendave dhe artikujve të tjerë fillon sot në qytetin kurd Irbil. Këto ndihma do të dërgohen me aeroplan. Një armpushim ndërmjet Izraelit dhe militantëve palestinezë në rripin e Gazës ka përfunduar. Izraeli tha se afro 50 raketa ishin hedhur dje nga Gaza në Izrael, por nuk ka pasur raporte për viktima në njerëz. Nga sulmet ajrore izraelite raportohet se janë vrarë 9 palestinezë, përfshirë edhe gruan dhe një fëmijë të komandantit ushtarak të Hamasit, Mohamed Deif. Zyrtarët palestinezë thonë se më tepër se 2000 palestinezë janë vrarë, prej se ka filluar ofensiva e Izraelit në rripin e Gazës më tetë korrik. Pala izraelite thotë se janë vrarë 66 shtetas izraelit. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime lidhur me qëndrimin e ndërkombëtarëve për situatën aktuale politike në Kosovë, që duket se është e bllokuar. Çka është karakteristike për këtë shkrime, Zenel?
E përditshme e koeditore Fatmir konsideron se Bashkimi Evropian nuk është duke u shqetësuar atë shumë për zvaritjen e proceseve të krimit të institucioneve të Kosovës, për shkak se edhe në BE është në rrjedhësi për procesi i zgjedhjeve të liderëve të institucioneve të saj, ndërsa në politikën e jashtme kriza në Ukrainë, ajo në lindjen e mesme dhe në Irak kanë tërhequr vëmendjen më të madhe të Bashkimit Evropian. Por, si çka vënë pa gazeta, në të njëjtën kohë në BE druajnë se nëse së shpejti nuk zgjidhet ky ngërç politik në Kosovë, atëherë vendi mund të hyjë në një krizë institucionale e cila mund të çojë deri tek ngjecje të reja në zhvillim dhe në proceset e integrimeve në Bashkimin Evropian, për çka siç në vizion koaditore, kusht janë lufta kundër korrupsionit dhe reformat e brendshme në Kosovë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë thënë për gazetën se ata nuk mund të bëhen arbitër dhe të thonë se kush duhet jetë kryeministër, por presin nga kosovarët që duke pasur parasysh synimet për integrimet evropiane, të marrin shembujt më të mirë nga Evropa për zgjidhjen e komplikimeve të tilla, shkruan e përditshmja koaditore. Padmir.
Mësuam se në shtyp ka po ashtu edhe shkrime lidhur me aspektin e integrimeve evropiane të dialogut të Kosovë-Serbi. Nga cili këndvështrim analizohet kjo çështje, Zenel?
E përdisnja tribuna, Fatmir konsideron se marja e ulësës së Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe antarësimi saj në Bashkimin Evropian mbeten të ndërlidhur angusht me marrëveshjen përfundimtare për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë apo traktatin e paqes. Gazeta sekson se deri te nënshkrimi i kësaj marrëveshje, që besohet se mund të arrihet diku mes viteve 2018-2020, kur Serbia pretendon të bëhet antare e Bashkimit Evropian, për Kosovën shihen pak gjasa që të bëjë diçka më shumë, sidomos në marrjen e ulësës në OKB. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus një tender të Bankës Qendrore të Kosovës. Gazeta sekson se çdo transfer, depozit dhe dhënë financiare Bankës Qendrore të Kosovës ka mundësi që të bie në duart e kompanisë ruse CMA Small System. Gazeta Zëri ka siguruar dokumentet cila tregojnë se kjo kompani, e cila 3 vjet më parë kishte fituar tenderin për funksionalizimin e platformës për letra me vlerë në Bankën Qendrore të Kosovës, tash i është rikthyer BÇK-s me lidhje të forta brenda saj. Kësaj herë me një tender tjetër i cili ka të bëjë me zëvendësimin e sistemit të drejtanishëm të clearingut bankar, sistem për bankat qendrore që ka të bëjë me të dhëna sekrete ku jo çdo kush mund të ketë qasje. Si pas përdiqme së zëri, në kontraktori i kompanisë ruse me sërit në Prishtin, ase Kosi, ka lidhje shumë të forta familjare me zyrtar të lartë të Bankës Qendrore të Kosovës. Menaxheri e ase Kosis është bashkëshorti i Gjylfidane Kadriaj të drejtoreshe sistemeve ndërbankare të pagesave në BÇK. Edhe nga deklarimi pasurisë e Kadriajt në formularët e agjencisë kundër korupcionit, vërehet se bashkëshorti i saj punon në ase Kosi që nga vitit 2011, kur edhe ka fituar të tender në Bankën Qendrore të Kosovës, shkruan postierash e përdiqmja Zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondent ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Agendat politike në Prishtinë dhe Beograd e vlerësohet se patën një ndikim negativ në procesin e zbatimit të marrëveshjeve të Bruxellit. Më tutje, analistët në Prishtinë përkujtojnë se zgjedhjet dhe zvarritja në krijimin e institucioneve, fillimisht në Serbi e pastaj në Kosovë, ka pasur ndikim negativ në procesin e dialogut dhe sidomos në zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Kronike Ziadin Gashit.
Naim Rashitin nga grupi Balkanik për politika thot se agendat politike në Prishtinë dhe në Beograd kanë ndikuar në zbatimin e këtyre marrëveshjeve.
Ajo që është më rrezikshme ka ngjitur avancimin e marrëveshjes dhe implementimin e presa për gjykatën dhe funksionalizimin plot i komunave në veri. Kjo bo me fajnë të dyjave kryesisht, natyrisht Beogradi ka qenë gjithë një majnë lishëm në këtë rast, sepse edhe pas gjithë e sërben, sërbi kryeministri Vučić ka shtyrë takimet për finalizimin e marrëveshjes për gjykatat, për kundër vullnetit të kryeministri thashe që të shkoj në Bruxelles dhe të konkludoj marrëveshjen.
Ndërkohë, Fistik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se marrëveshjet tashmë të arritura nuk e kanë ndryshuar pozicionin e Serbisë për normalizimin e raporteve me Kosovën dhe sidomos për shuarjen e strukturave paralele në veri. Disa veprime të fundit në veri të mbështetura nga Beogradi, sipas Korenicës, kanë treguar se Serbia nuk ka interesim për integrimin e veriut në kuadër të sistemit juridik e kushtetues të Kosovës.
Serbia në veprimet e fundit, edhe me parkun e paqës, por edhe me përcaktimin e një linje të veçantë buxhetore për institucionet paralele në Kosovë në buxhetin shtetëror të saj, po i thyen parimet themelore që janë raportuar me marrëveshjen e 19 prillit, dhe në anën tjetër po vazhdon të mbajë të kontrolluar atërsisht dhe ekzistente shumë struktura paralele edhe në nivelin e sigurisë, por dhe në nivelin e administratës dhe të shërbimeve publike si në veri, gjithashtu në disa pjesë edhe jugore të Kosovës.
Sa i përket palës së Kosovës, Fisnik Korenica thotë se procesi zbatimit të marrëveshjeve mund të ndodhë vetëm pasi që të krijohen institucionet e reja legjitime të dalën nga zgjedhjet e fundit.
Sa i takon Kosovës, mendoj që pa pasur një kuvend të ri të konstituuar dhe një qeveri të re në detyrë, qeveria aktuale nuk ka legitimitetin edhe popullor, por gjithashtu edhe parlamentar për të hyrë një rishikimi të procesit të se si duhet shuar tutje me dialogun me Serbinë dhe mendoj që bllokimi i institucioneve në Kosovë e bën pothuajse të pamundur që ky proces të vazhdohet tutje për anën e Kosovës.
Marrëveshja 19 prillit e vitit 2013 ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian ishte konsideruar e para në kuadër të marrëveshjeve që do të pasonin deri te normalizimi i raporteve ndërmjet të dyja vendeve. Naim Rashiti mendon se për normalizim në marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, megjithatë, do të kërkohen edhe vite dhe marrëveshje tjera.
Nuk e besoj që edhe në marrëveshjen e dytë apo tre do të kemi një traktat ose një pakt paqe që do të finalizonte normalizimin mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo për faktin që edhe në konkluzat e BE-s për antarësimin e Serbisë në Kosovë kërkohet që deri në fond, deri në integrim të Serbisë të kemi një marrëveshje ligjërisht obligative për Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, kështu që i ka krijuar një afat kohore të gjatë për Serbinë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekonomia jo ligjore apo evazioni fiskal në Kosovë vazhdon të mbetet sfidë për autoritetet kompetente, megjithëse asnjëherë nuk kanë munguar premtimet e institucioneve se janë të përkushtuara për luftimin e saj. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se mos fiskalizimi të gjitha kompanive po ndikon në rritjen e ekonomisë jo ligjore. Kronike Nadije Ahmetit.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu për Radio Evropa e Lirë, tekson se ekonomia jo formale po ndikon negativisht në fushën të bërit biznes në Kosovë.
Të ne rekomandojmë si odë ekonomike, si mas emergjente ose urgjente, është fiskalizimi i cili për fatike është duke balafaqua me një ngërës i cili e dëmton Kosovën në fushat të ndryshme. Dhe sa nuk do të keni, do të një fiskalizim dhe të vëna të jenë të futura në aspektin elektronik, atë vërtet do të jetë shumë vështirë të kuptohet se kemi pas efekte pozitive.
Në anën tjetër, profesori në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi, vlerëson se për masat e ekonomisë jo ligjore arrin prej 40 deri në 60% apo deri 800 milion euro në vit, është qarkullimi kësaj lloj ekonomie.
Dhe konsideroj që nimit funksionin e ekonomin formale dhe informale është pafërsisht gjysë me gjysë, tëpse ka firma dhe bizneset të cilat supozem nga 10 punëtor që i ka 5, i ka të punëshuar me letra, kuse 5 tjetë i mban palita. Dhe këtë kjo është ekonomi informale e cilat dëmiton qyrat e tërsisht e bugjetore të makroekonomisë e Kosovës në tërsi.
Edhe profesori Skënderi tha se parregullësit që po ndodhin në tregun e arkave fiskale dhe dështimi autoriteteve kompetente për të përfunduar këtë proces po krijon pabarazinë në tregun kosovar.
Institucion nuk kanë qenë në gjendje për mes administratës së timorit të Kosovës që të veshtrojnë kushtimisht të gjitha format e biznesit në Kosovë dhe mos fiskalizimi i tyre ka bërë që në sektor caktuar të rritet ekonomia informale në Kosovë ashtu siç e theksua të vijë më herët.
Por kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, jep disa shifra që sipas tij dëshmojnë shkallën e lartë të ekonomisë jo ligjore në vend. Në agjencitë kompetente, thotë ai, janë të regjistruara 130.000 biznese, 50.000 nga to paguajnë tatimin, kurse vetëm 20.000 janë të pajisura me arka fiskale. Kurse kompanitë që ende nuk janë të fiskalizuara sipas Gërxhaliut, janë bizneset me kapital dhe qarkullim të lartë.
Derisa në vendet të ndryshme në Kosovë, asnjë dyqan të vogla, të cilat janë të pajisura me kartë fiskale, ato që kanë qarkullim më të madh janë pompat e benzinës, kimir me fitjen e derivatës natës dhe një, do thotë mekanizmi i tillë është i pa fiskalizuar, atë për çfarë flasim. Prandaj është koha që vërtet në këtë drejtim të drejtë dhe çdo refuzim që vjen për ta parandaluar këtë proces fiskalizimit është mbështetje e informalitetit dhe ekonomisë kriminalizuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Me mbyllje shkurtë dy lajme. BBG e ka dënuar vrasjen e gazetarit amerikan James Foley me prerje koke nga ana e militantëve të Shtetit Islamik. Agjendat politike pas zgjedhjeve në Kosovë dhe Serbi patën ndikim negativ në zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit, thon analistët. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.